Καραμπέλα. Κύριε Καραμπέλα, εμείς και ακούσαμε τον Νίκο, εσάς...
Τον ακούσαμε, ρωτήσετε.
Τον ακούσαμε λίγο, ναι. Πάρε το πιο κοντά το μικρόφωνο, σας παρακαλώ.
Λοιπόν, η αντιλαϊκή πολιτική των τελευταίων χρόνων διευκολύνθηκε με τις μεταρρυθμίσεις που έχει φέρει ο Καλλικράτης. Και τι σημαίνει, οι μεταρρυθμίσεις αυτές... Πόσο πιο κάτω. Λοιπόν, οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν αυτές και έχουν προσφέρει στη δημοσιονομική πειθαρχία που είναι απαραίτητη στις μέρες μας και στο κεντρικό κράτος και στους δήμους και στην διεύρυνση της αντιλαϊκής φορολόγησης, στην εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών και αγαθών και στους δήμους και στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων και στους δήμους, ελαστικές μορφές απασχόλησης, οκτάμινα, πεντάμινα, τρίμινα κτλ. Η Δημοτική Αρχή της Σιτίας, στην πλειοψηφία της πρώην και νυν στελέχη αστικών κομμάτων είναι, προωθεί την επιχειρηματικότητα και τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις, τη διεύρυνση της ανταπόδοσης, το είπε και ο Δάκης, στο όνομα της οικονομικής αυτοτέλειας, στηρίζει τους εσωσκελισμένους προϋπολογισμούς, τη συρρήκνωση των υπηρεσιών, φαίνεται και από τον προϋπολογισμό, και την κατάργηση των οργανικών θέσεων. Στηρίζει το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων, γιατί θέλει να μειώσει το κόστος. Όμως, στηρίζει και την ΚΕΔΕ. Την ΚΕΔΕ, η οποία παρουσιάζει τις αντιλιακές αναδιαθρώσεις που είναι προσαρμοσμένες στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις παρουσιάζει ότι είναι αναγκαία πορεία για την αναδιοργάνωση του κράτους. Εξάλλου, η ΚΕΔΕ είναι που εσείς τη στηρίζετε και μέσα σε αυτή την αίθουσα πολλές φορές έχετε αναφερθεί. Συμφώνησε με την κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τι συμφώνησε, η κρατική επιχορήγηση να συναρτάται από την δυναμικότητα των φόρων. Δηλαδή, η κρατική επιχορήγηση θα εξαρτάται από πόσο θα ληστεύονται τα λαϊκά νοικοκυριά. Λοιπόν, στον προϋπολογισμό που είδαμε του 2017 αποτυπώνεται η προσπάθεια να κρατηθούν τα τέλη υψηλά, 5 εκατομμύρια τέλη σε σύνολο εισόδων 17 εκατομμυρίων. Και αυτά τα τέλη επιβαρύνουν κατά βάση τις λαϊκές οικογένειες του τόπου μας για να μπορεί ο προϋπολογισμός να σταθεί με τη χαμηλή κρατική χρηματοδότηση. Η μείωση του προϋπολογισμού, όπως είπατε και πριν, είχε ξεκινήσει πριν χρόνια και συνεχίζεται και για το 2017. Σε σχέση με πέρσι είναι μειωμένος ο προϋπολογισμός. Αριθμητικά φαίνεται να διατηρείται στα ίδια επίπεδα, όμως είναι μειωμένος και η μείωση αυτή είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο, γιατί τα ποσά από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που δεν είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τα προηγούμενα χρόνια εγγράφονται φέτος. Και δεν ξέρουμε και αυτά τα ποσά πόσα ήταν τα προηγούμενα χρόνια, οπότε σίγουρα είναι περισσότερο. Μπορεί να ήταν μεγαλύτερα αυτά τα ποσά τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, η μείωση λοιπόν, το κύριο είναι αυτό, ότι η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης στους δήμους και η αύξηση των τελών είναι μία ακόμη απόδειξη ότι και σε τοπικό επίπεδο εξυπηρετείται η κατεύθυνση που έχει το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση. Που, ποια είναι αυτή η κατεύθυνση? Είναι η κατεύθυνση που οδηγεί στην αφέμαξη των λαϊκών οικοκυριών για να περισσεύουν χρήματα και έτσι να επιδοτείται η ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Η τοπική διοίκηση Σιτίας έχει ενεργό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση. Η συνεχής προσπάθεια αναμόρφωσης της τοπικής διοίκησης, ο εξοπλισμός με νέο θεσμικό πλαίσιο των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, συνδέεται με την αποδυνάμωση και αποσύνδεση της χρηματοδότησης από το κράτος. Αυτό είναι το κύριο. Και με τη σύνδεση της λειτουργίας του Δήμου με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως παραδείγματος χάρη στα απορρίμματα, στις πηγές ενέργειας στις ανανεώσιμες, στον τουρισμό. Όλα αυτά είναι μακριά και έξω από τα λαϊκά συμφέροντα. Αποσκοπούν να γίνουν οι Δήμοι πιο ικανοί και αποτελεσματικοί για να στηρίξουν όλους τους μεγάλους ομίλους και από την άλλη να ενισχυθεί ο ανταποδοτικός χαρακτήρας στις υπηρεσίες τους, που σημαίνει ότι το κόστος θα πληρωθεί από το λαό. Βασικές κοινωνικές δομές όπως είναι και υπηρεσίες όπως είναι η παιδική σταθμή, η βοήθεια στο σπίτι κτλ. στηρίζονται στην αξιοποίηση των νευρονοσιακών προγραμμάτων, τα οποία όμως έχουν μια ημερομηνία λήξης. Λοιπόν, οι κωδικοί των εξόδων είναι αποκαλυπτικοί για το χαρακτήρα του προϋπολογισμού που είναι αντιλαϊκός. Καταρχήν δεν καλύπτουν λαϊκές ανάγκες για ασφαλή σχολικά κτίρια, για την πλημμυρική ούτε καν και αντισεισμική προστασία, για αθλητικούς χώρους, για πολιτισμό, ούτε για ασφαλές οδικό δίκτυο. Οι κωδικοί που αφορούν τα ποσά πάνω από 200.000 είναι 20 και από αυτούς τους κωδικούς μόνο 3 αφορούν έργα που συνδέονται με λαϊκές ανάγκες και μάλιστα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό που είναι 12% σε αυτούς τους κωδικούς. Αλλά απ' την άλλη εμείς βλέπουμε ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση στο Δήμο αναλώνεται με το αν τηρήθηκαν σωστά τα βήματα, όχι αν είναι αντιλαϊκός ο προϋπολογισμός και φορτώνει τα βάρη στο λαό και όχι ότι θα έπρεπε το κράτος να χρηματοδοτεί τους Δήμους, αλλά αν τηρήθηκαν σωστά τα βήματα και αν είμαστε σύμφωνα. Μισό λεπτάκι τώρα. Μίλησε ο κύριος Καραμανουλάκης. Όλο το θέμα του ήταν εάν γίνανε σωστά τα βήματα και τι παρατηρήσεις γίνανε από το παρατηρητήριο και τα λοιπά, για να είμαστε σύμφωνοι. Και το πρόβλημα είναι τα τέλη. Και αν τα τέλη και μήπως πρέπει τα τέλη να αυξηθούν εάν οι υπηρεσίες είναι ελλειμματικές. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν ήταν το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει τίποτα, ότι τα σχολικά κτίρια κινδυνεύουν να γκρεμιστούν, ότι δεν υπάρχουν δομές κοινωνικές. Και όλα αυτά αφήνουν.
Κυρία Καράπερα, συνεχίζει όμως το σώμα, δεν είναι προσωπικά. Με τον κύριο Δημητροπουλάκη.
Επειδή προκλήθηκα, θα απαντήσω. Λοιπόν. Εντάξει, απαντήστε, κύριε Δημητροπουλάκη, μετά. Ναι.
Δεν έχει κανένα νόημα η συζήτηση με τον κύριο Δημητροπουλάκη.
Εντάξει, να δούμε τι θα πείτε και από εκεί θα κριθείτε κι εσείς.
Λοιπόν.
Εμείς, αλλά και εσείς, πυρώσει Σιτίας, καταρχήν είμαστε κατά αυτού του αντιλαϊκού προϋπολογισμού. Απαιτούμε την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Αντιτασσόμαστε στη μεταφορά αρμοδιοτήτων του κεντρικού κράτους στην τοπική διοίκηση που συνδέονται με τη μεταφορά του κόστους στις πλάτες του λαού στην κάθε είδους τοπική φορολογία. Είμαστε ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους Δήμους πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Διεκδικούμε σχεδιασμό σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδομών, μηχανισμών δημόσιας προστασίας από καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές που θα καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Να αρχίσω με δύο νούμερα γενικά που δείχνουν πραγματικά την ένδια που υπάρχει και την επίθεση που λαμβάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με προβλεπόμενα αποτελέσματα. Τα τελευταία, από το 9 και μετά, έχει μειωθεί η επιχορήγηση στους Δήμους πάνω από 10 δις ευρώ. Έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Συνολικά, πανελλαδικά. Πάνω από 10 δις. Άλλοι είναι 11, άλλοι υπολογίζουν 12, άλλοι 13. Αυτή η μείωση λοιπόν ενδεικτικά φέτος. Η ΣΑΤΑ είναι γύρω στο 1,5 δις και έχουν δώσει μόνο 143 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι συνεχίζεται μια πολιτική και σήμερα και τα τελευταία 7 χρόνια που στόχο έχει όχι μόνο να αποδυναμώσει το Δήμο, όχι μόνο να τον κάνει μια απλή επιχείρηση που να μην βγαίνει, αλλά να τους κλείσει τους Δήμους. Και μάλιστα τα σχέδια πάνε και παραπέρα. Λένε να καταργήσουν τον Δήμαρχο και να βάλουν μια επιτροπή, ένα ελεκτή να πούμε και κάτι τέτοια. Το ζήτημα για μας και με αυτή τη ματιά βλέπω τον προϋπολογισμό δηλαδή, είναι πώς αντιδρούμε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι αυτά είναι τα λεφτά, να διαχειριστούμε τη φτώχεια μας όπως μπορούμε, αλλά από την άλλη πρέπει να βρούμε και τρόπους να αντιδράσουμε. Εγώ θα πρότεινα δηλαδή σε μια άλλη φάση, σε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο, να εκτιμήσουμε τις άμεσες προτεραιότητες και ανάγκες της περιοχής των 25 κοινοτήτων, πόσες έχουμε, των δημοτικών διαμερισμάτων και της πόλης, να πούμε αυτά είναι, να κάνουμε ένα προϋπολογισμό άτυπο και να πούμε ότι αυτά είναι τα λεφτά που στοιχειοδός χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε σαν κοινωνία. Η απλή διαχείριση δηλαδή, που δεν λέω, τα νούμερα είναι σωστά. Φυσικά νούμερα είναι. Δεν μπορείς να κάνεις μια αφαίρεση λάθος ή να κρύψεις κάτι. Αλλά ο ρόλος μας θα ακυρωθεί αν σταθούμε σε αυτό. Αν σταθούμε δηλαδή ότι είναι φτωχός ο προϋπολογισμός, είναι φτωχά τα νούμερα, δεν βγαίνουν κλπ. Θα ακυρωθεί σαν εκλεγμένοι του από το Δήμο, από το λαό, για να εκπροσωπήσουν κάποια συμφέροντα. Γιατί αν ήταν να είμαστε επιχείρηση απλά, τι νόημα έχει να είμαστε εδώ πέρα δηλαδή εμείς? Θα ήταν μόνο υπάλληλοι και κάποιοι έμειστοι, ας πούμε, εντάξει, που αναλώνονται εδώ πέρα με τη διαχείριση των κονδυλίων αυτών. Πολύ εύκολα μπορεί να πει κάποιος, όπως είπε τώρα και η κυρία Καράμπελα, ότι να αυξήσουν τα τέλη. Και κατηγόρησε μάλιστα με εμάς, μιμούμενοι τον Δήμαρχο από άλλες φορές, ότι εμείς ζητάμε αύξηση τελών. Το είπε πριν, να αύξηση τελών. Αυτό είπε ακριβώς και το καταλάβαμε όλοι. Μπράβο, συγχαρητήρια κύριε Καραμανολάκη. Τι άλλο να πω? Αυτό είπε.
Εν πάση περιπτώσει, θα τοποθετηθεί μετά ο κύριος Καραμανολάκης. Εντάξει.
Η αύξηση τελών που γίνεται κατά καιρούς πρέπει να προβλέπεται στον προϋπολογισμό, έτσι δεν είναι? Εφόσον λοιπόν σήμερα έχουμε αποφασίσει σαν Δήμος, και είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι δεν χρειάζεται αύξηση, τελείωσε το θέμα. Τώρα, αν γίνει μια θεομηνία, ας πούμε, σπάσουν οι σωλήνες, ξέρω εγώ, ή τα γκρεμιστούν τα δίκτυα και πούμε ότι χρειάζεται να κάνουμε αύξηση τελών ή να ζητήσουμε επιχορήγηση, είναι άλλη υπόθεση. Έτσι. Και δεν περιμένουμε χρήματα από τον ουρανό, τα περιμένουμε από το κεντρικό κράτος και από τον πολίτη.
Εσείς τα περιμένετε από τον πολίτη, εμείς δεν περιμένουμε.
Εσείς από τα περιμένετε.
Μα κυρία Καραμπελά, δεν περιμένει ο κύριος Δημητροπουλάκης τίποτα, αλήθεια? Προχθές το συζητούσαμε, δεν περιμένει λεφτά να πάρει
πίσω. Όσον αφορά τα υπόλοιπα.
Τοποθετείτε κάτι.
Όσον αφορά την υπόλοιπη τοποθέτηση στην πολιτική που έκανε η κυρία Καραμπελά, συμφωνώ απόλυτα. Αν και δεν τη αρέσει να συμφωνώ, εγώ συμφωνώ. Τι να κάνω? Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, αλλά, είναι, αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ας πούμε, να δούμε την πραγματικότητα. Υποταγή, ωραία. Εντάξει. Τώρα, υπάρχει μια άλλη υποχρέωση του Δήμου απέναντι στις κοινότητες που πηγάζει από το νομοθεσία. Ότι πρέπει όλοι οι οικισμοί, όπως ρώτησε ο Καραμανολάκης προηγουμένως, να εκφράζονται μέσα από εκεί οι ανάγκες όλων των οικισμών του Δήμου. Και νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είχε αυτή τη στόχευση. Πώς πραγματικά εκπροσωπούν τα νούμερα του προϋπολογισμού σε λεπτομέρεια όλες τις περιοχές. Τη Ζάχρο, το Παλέκαστρο, τα μέσα χωριά, το Μακρύ Γυαλό. Δηλαδή, υπάρχει μια αποτύπωση τέτοια που να λέει ότι δίκαια δρούμε σαν Δήμος και δεν αφήνουμε άμεσες ζωτικές ανάγκες απ' έξω από τον προβλησμό, έστω με τα φτωχά κονδύλια που έχουμε. Εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα τώρα. Δεν έχουμε δηλαδή τέτοια εικόνα. Και δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό συμβαίνει. Αν μπορεί κάποιος να το πει από την Δημοτική Αρχή, ας μας το πει. Δηλαδή, για να κλείσω τώρα την ομιλία, να μην πολυλογώ. Η βασική άρνηση που έχω ως άτομο απέναντι στον προϋπολογισμό είναι όχι στοχεύοντας το Δήμο και το Δήμαρχο, αλλά την ιδιωτική εξουσία. Και βέβαια έχει μερίδιο ευθύνη και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή συνολικά, γιατί δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά.
Ο κύριος Καραμανολάκης, κύριος Γαρεφαλάκης, από τους δύο θέλει το λόγο. Κύριος Γαρεφαλάκης.
Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν προϋπολογισμό
που, λόγο,
κατά πώς κατάλαβα και από την τοποθέτηση του κυρίου Τερζή, και από ό,τι φαντάζομαι και όλοι συμφωνούμε, ότι δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες. Δεν είναι αυτός που χρειάζεται. Δεδομένων των περικοπών και όλων των σχετικών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ένα ζήτημα αυτό. Το δεύτερο είναι, όπως είπε και ο Πέτρος, ότι οι Δήμοι κάποια στιγμή, όπως τους πάνε, θα τους καταλήξουν να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις με κριτήρια εάν είναι κερδοφόροι ή εάν ισοσκελίζουν προϋπολογισμούς. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα, θα προχωρήσει και παρακάτω. Πράγμα το οποίο δεν είναι δουλειά ενός Δήμου. Επομένως, έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει περάσει από το περίφημο παρατηρητήριο. Και εγώ δεν λέω να είναι αυθαίρετος ο προϋπολογισμός και να είναι ότι μας καπνίσει. Εντάξει, νομικός έλεγχος χρειάζεται. Έλεγχος όμως αναγκαιότητας δαπανών δεν μπορεί να γίνεται από αλλού παρά μόνο από εδώ μέσα. Διαρωτώ με λοιπόν προς τι να ψηφίσω εγώ σήμερα. Για ποιο λόγο να ψηφίσω? Όχι να υπερψηφίσω ή να καταψηφίσω τον προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο να ψηφίσω καν? Είναι ένα πρόβλημα για μένα. Να ψηφίσω ή να ψηφίσω. Έχουμε κατάλυση κάθε έννοιας δημοκρατίας. Ένας προϋπολογισμός που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, που ουσιαστικά δεν έχει βγει από δομές, αλλά έχει βγει σύμφωνα με έξωθεν εντολές και προς Θεού δεν αφορά το Δήμο το δικό μας μόνο, έτσι αφορά όλη την αυτοδιοίκηση, όλη την Ελλάδα. Αυτά.
Άλλος κύριος συνάδελφος, κύριος Καραμανολάκης.
Να απαντήσω στην κυρία Καράμπελα καταρχήν ότι εγώ ρώτησα εάν έχουν τηρηθεί τα προαπαιτούμενα και ένα από αυτά είναι η αναπροσαρμογή των τελών. Το έφερα ως παράδειγμα. Μάλιστα, εγώ μίλησα και για μείωση αν απαιτείται, ας πούμε, και αν χρειάζεται. Αλλά όμως, έτσι, μου καταλογίζεις τώρα ότι εγώ ζήτησα κάτι το οποίο δεν έγινε, έτσι. Ναι. Εγώ καταρχήν θα έπρεπε να σταθείς στο αν υπάρχει νομιμότητα όσον αφορά την επικύρωση του προϋπολογισμού και να είμαστε στην ίδια όχθη. Έτσι.
Κύριε Καραμαλή, καλή, είναι κατανοητό, ναι, νομίζω από όλους μας, ότι είπατε εκείνη την ώρα, δεν είπατε ούτε για αυξήσεις ούτε για μειώσεις. Βάλατε ένα θέμα αυτό και τελείωσε το θέμα, νομίζω, αυτό εδώ πέρα. Προχωρήστε.
Ωραία. Στο θέμα λοιπόν της κατάρτισης και της ψήφισης του προϋπολογισμού του 2017. Έχω να καταθέσω τα εξής. Καταρχήν μου κάνει εντύπωση αυτή η άδεια αίθουσα όταν συζητάμε τον προϋπολογισμό που είναι το εργαλείο χάραξης της πολιτικής και της διαχείρισης του Δήμου και την πραγματοποίηση, την υλοποίηση του οράματος και να απουσιάζουν, παράδειγμα, οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων. Οι φορείς, δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε, προσκλήθηκαν όλοι τούτοι εδώ, δηλαδή οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων προσκλήθηκαν.
Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων προσκαλούνται σε κάθε συμβούλιο, ναι, με όλους τους τρόπους. Ναι. Οι πολίτες και οι φορείς, όπως είπατε, τουλάχιστον πρέπει να δείχνουν μια ευαισθησία, ναι, και να παρακολουθούν τι, ναι, γίνεται.
Όχι, μου κάνει εντύπωση, γιατί συχνά συζητάμε θέματα που αφορούν διάφορες τοπικές, ναι, κοινότητες και ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων λέει ότι θα πρέπει να είναι παρόντες οι πρόεδροι, λέει, διαφορετικά. Ναι.
Να σας πω. Ναι. Λέει ότι οι πρόεδροι καλούνται κάθε φορά και αν είναι παρόντες έχουν δικαίωμα ψήφου. Δεν τους υποχρεώνει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Θεωρώ ότι θα έπρεπε στις μισές συνεδριάσεις τουλάχιστον να βρίσκονται παρόντες εδώ πέρα. Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρετε πολύ καλά ότι και σε άλλα θέματα συμπλέουμε ότι δεν πρέπει να ενδιαφέρει τον κόσμο το τι συμβαίνει εδώ μέσα και όχι μόνο σε ορισμένες στιγμές. Που μπορεί να έχει μπούγιο, να το πω και έτσι, μπορεί να έχει οτιδήποτε να εμφανίζονται. Σε όλα μέσα. Λοιπόν, συνεχίστε.
Ναι, νομίζω ότι θα έπρεπε να έχετε προσκαλέσει και τους φορείς και τις διάφορες συλλογικότητες να εκφραστούν όλοι αυτοί και να αφοράει ο προϋπολογισμός το πλέον κορυφαίο γεγονός του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέτω αυτό σαν προβληματισμό για το μέλλον. Εμείς και το 2015 και το 2016 είχαμε πει ότι οι προϋπολογισμοί τότε που είχαν ένα ύψος γύρω στα 21 εκατομμύρια του 2015 και κάπου εκεί λίγο λιγότερο του 2016, είχαμε πει ότι δεν είναι ρεαλιστική, παρά το παρατηρητήριο έλεγε ότι είναι ρεαλιστική. Λέγαμε ότι υπάρχει μια υπερεκτίμηση και οι αντίστοιχοι απολογισμοί αποδείξανε ότι πράγματι υλοποιήθηκαν κατά ένα 50 ή και 60 ή 65% όσον αφορά την εισπραξιμότητα και όσον αφορά τις δαπάνες. Δηλαδή, ενώ προϋπολογίστηκαν για το 2015, παράδειγμα, 21 εκατομμύρια και έσκασε ο απολογισμός έσκασε στα 12,5, αν θυμάμαι καλά. Και τελικά δικαιωνόμαστε, διότι ο προϋπολογισμός του 2017, που είναι συνάρτηση των προηγούμενων προϋπολογισμών, απολογισμό μάλλον, φαίνεται να μειούται, να μειώνεται στα 17,5 εκατομμύρια, του 18 θα είναι 15 και τελικά θα αποδειχτεί ότι είχαμε δίκιο, ότι δεν ήταν ρεαλιστική και είχε γίνει μια υπερεκτίμηση. Πέρα από τη χρηματοδότηση από κεντρικές, από το κεντρικό κράτος, από το ταμείο του κράτους, που όλοι αποδεχόμαστε ότι είναι ιδιαίτερα μειωμένοι, εγώ θα σταθώ και σε θέματα διαχείρισης. Υπάρχει, όπως είπα και πριν, μία ακατανόητη για μένα, δεν έχει απαντηθεί, αδυναμία βεβαίωσης. Γιατί δηλαδή προϋπολογίζουμε ιδιαίτερα αυτό σε ΠΟΕ. Προϋπολογίζουμε κάθε χρόνο, παράδειγμα, τέλη παρεπιδημούντων, ό,τι θα εισπράξουμε, αναφέρομαι στα ΠΟΕ, τα βεβαιωμένα, 120.000, εισπράττουμε 2,5. Το ξανακάνουμε το 16, το ξανακάνουμε το 17. Υπάρχει λοιπόν αφενός μία αδυναμία βεβαίωσης των κωδικών, κάποιων κωδικών, τέλη άρδευσης, τέλη παρεπιδημούντων, τέλη λατομείων και διάφορα άλλα, αλλά υπάρχει μια μεγάλη αδυναμία ίσπραξης. Ο ορκωτός λογιστής λέει ότι αυτό που λείπει από το Δήμο είναι μια υπηρεσία ίσπραξης που να μπορέσει να λειτουργήσει και να υλοποιηθεί ο προϋπολογισμός. Παράδειγμα έχω να σας πω όσον αφορά τα τέλη παρεπιδημούντων που είπα πριν. Μεγάλη απορία είναι όταν κόβει το τιμολόγιο ένας ξενοδόχος, δεν θα πρέπει να συνυπάρχει εκεί αθρηστικά το 0,5 για τον πελάτη και να αποδίδεται στο Δήμο. Εδώ μιλάμε ότι από τα περασμένα χρόνια έχουμε 187.000 πρόστιμα σε ξενοδόχους για τέλη παρεπιδημούντων και έχουμε επίσης βεβαιώσεις 140.000, εισπράττονται 7.200 από ό,τι βλέπω, 7.200 από ό,τι βλέπω από τους απολογισμούς. Υπάρχει μία αδυναμία και βεβαίωσης και ίσπραξης, αλλά γιατί όμως τα τέλη παρεπιδημούντων? Δεν καταλαβαίνω. Δεν πληρώνουν οι ξενοδόχοι τα τέλη παρεπιδημούντων? Και γιατί υπάρχει αυτή η χαλαρή πολιτική, και δεν αναφέρομαι μόνο στους ξενοδόχους, αναφέρομαι στα λατομεία, ας πούμε. Τα τέλη λατομικών προϊόντων. Υπάρχουν απίστευτα πρόστιμα. Δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες πρόστιμα με τέλη, τα οποία δεν εισπράττονται. Ωραία. Υπάρχει ένα λατομείο στο οποίο αυτή τη στιγμή έχει ακολουθηθεί η νομική οδός. Όμως, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ένα αφορά. Ναι, τρία. Ναι, το 2015 είχαμε 0 εισπράξεις από συνολικά περίπου 350.000 τέλη λατομικών προϊόντων και πρόστιμα, και το 2016 είχαμε 13.000. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Με ποια λογική εγώ θα πιστώ ότι θα βεβαιωθούν και θα εισπραχτούν όλα αυτά τα έσοδα των ΠΟΕ τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό του 2017. Άλλο παράδειγμα, έσοδα από κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 30.000 το 2015, εισπράχθηκαν 3.000. Δεν υπάρχει υπηρεσία που να μπορεί να εισπράξει τα παρελθόντα έσοδα, τα ΠΟΕ. Επίσης, να διαπιστώσω ότι 0 εισπράξεις από παραβάσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Καραμαλοί και όλοι οι Παπανδρέου, όπως το έχουμε ξαναπεί, δεν αποδίδει. Θα μπορούσε να δίδει κάποια έσοδα στο Δήμο. Εν κατακλείδη, για να μην ακρηγορώ, υπάρχει θέμα κακής διαχείρισης. Παρά την προσπάθεια και των υπηρεσιών και του Αντιδημάρχου και του Δημάρχου, υπάρχει μια αδυναμία να διαχειριστούν σωστά όλα τούτο εδώ. Ίσως απαιτείται περισσότερο έργο. Σίγουρα ο προϋπολογισμός που ζητείτε να ψηφίσουμε απέχει έτη φωτός από όλα αυτά που ως Δημοτική Αρχή έχετε υποσχεθεί στους πολίτες. Έχετε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα κάνετε σφαγεία. Θα προχωρήσουμε, λέει, σε ανέβρεση οικοπαίδου και σε ανέγερση σφαγείων. Είναι κάτι που λείπει και ο Σιτιακός, οι πολίτες του Δήμου Σιτίας πληρώνουν με αυξημένη τιμή, έτσι, το κρέας, και οι κτηνοτρόφοι έχουν τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την αδυναμία, λοιπόν, υλοποίησης μιας προεκλογικής υπόσχεσης. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε, νομίζω θα πρέπει να ανακοινωθεί αυτό κάποια στιγμή, έτσι ώστε, αν υπάρχει κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία, να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Είχατε υποσχεθεί για την τρίτη ηλικία, είχατε υποσχεθεί πολιτιστικές δράσεις, είχατε υποσχεθεί θα εκδώσετε βιβλία, θα τυπώσετε CD, είχατε υποσχεθεί 1002, ότι ο Δήμος θα είναι το παράδειγμα για όλοι σε σχέση με τους άλλους Δήμους. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, οι προεκλογικές υποσχέσεις απέχουν έτη φωτός από τον προϋπολογισμό αυτό. Καλούμαστε, λοιπόν, εμείς να εγκρίνουμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος το 2015 δεν υλοποιήθηκε ή υλοποιήθηκε μερικώς. Το 2016 δεν υλοποιήθηκε μερικώς και παρατηρούμε κατά το σχεδιασμό του ότι γίνονται ξανά τα ίδια λάθη και θα οδηγηθούμε ξανά του χρόνου σε αυτή την αίθουσα να λέμε πάλι ακόμα και τα 17,5 εκατομμύρια ήταν υπερεκτιμημένα και ξανά δεν θα υλοποιηθεί πάλι ο προϋπολογισμός. Γιατί υπάρχει μια δυσλειτουργία από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Και γι' αυτό θα καταψηφίσω τον προϋπολογισμό αυτό.
Άλλος κύριος θέλει να του δώσω στον Αντιδήμαρχο. Κύριος Πλακαντονέης.
Καταρχήν, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να νόσουμε τα εύσημα όσο είναι δυνατόν, γιατί δυστυχώς σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία ο Δήμος μας μπορεί έστω με τα φτωχά στοιχεία, τα χρήματα που δυστυχώς δίνονται από την κεντρική κυβέρνηση, να το πούμε έτσι, και θα εξηγήσω και τους λόγους αργότερα, μπορούμε και να έχουμε προϋπολογισμό και δεν έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ο κ. Αντιδήμαρχος σίγουρα προσπαθεί, οι οικονομικές υπηρεσίες το ίδιο. Βέβαια, υπάρχουν πολλές αποκλίσεις, μπορεί να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν αμφισβητούμε όμως ότι υπάρχει προσπάθεια. Όσον αφορά κάποια θέματα, ο κ. Καραμανολάκης με κάλυψε παρακώς, οπότε δεν θα αναφερθώ γιατί δεν πρέπει. Τώρα το θέμα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ο Δήμος μας και όλοι οι Δήμοι προσπαθούν να εφαρμόσουν, είναι σε ένα στενό νομοθετικό πλαίσιο, τον Καλλικράτη που τον ονομάζουμε έτσι, που δυστυχώς αντί να κάνει καλό, έφερε ακριβώς τα αντίθετα. Διότι μετέφερε όλα τα προβλήματα του κεντρικού κράτους που ψηφίστηκε από τα συγκεκριμένα κόμματα που ήταν τότε στην εξουσία, ήταν η εύκολη λύση να μεταφέρουν τα προβλήματα στους Δήμους και οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ό,τι μπορέσουν να κάνουν. Χωρίς βέβαια να έχει τα ανίστια κονδύλια που έπρεπε να έχει. Άρα λοιπόν το συγκεκριμένο πρέπει να αλλάξει. Γιατί μιλάμε για κεντρικό κράτος, μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Τελικά τι αυτοδιοίκηση θέλουμε? Θέλουμε όλα να τα παρέχει το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση, ή αυτοδιοίκηση να της δοθεί η αυτονομία που πρέπει, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει, να πάει τα προβλήματα που έχει, να φτιάχνει ένα πραγματικά ορθολογικό προϋπολογισμό και βάσει τις δυνατότητες που θα τις δοθούν με το νέο νομοθέτημα το οποίο προωθεί το κύριος Δήμαρχος, ξέρει πολύ καλά γιατί υπάρχει συγκεκριμένη διαβούλευση στην ΚΕΔΕ, ώστε να αλλάξει αυτή η κατάρα που λέγεται Καλλικράτης, ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να λειτουργήσουν εντελώς διαφορετικά και από πλευράς δημοκρατικότητας όσο περισσότερο γίνεται, με διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Όπως επίσης από εκεί και πέρα, ο κάθε Δήμος πρέπει μόνος του να μπορεί να λύνει τα προβλήματά του και να του δίνεται η δυνατότητα να τα λύσει. Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι. Το κεντρικό κράτος τι κάνει, όπως είπε η φίλη μου η κυρία Καράμελα, από τη μια θέλει να έχει αφέμαξη Αλλά το θέμα, η αφέμαξη που δεν είναι σωστή έκφραση, γιατί φορολογία πρέπει να πληρώνουμε όλοι, ανάλογα με τη δύναμη του καθενός, όπως λέει το Σύνταγμα, και βέβαια τα αντίστοιχα ποσά να διατίθενται στους πολίτες που τα καταβάλουν. Τι συνέβη και μέχρι σήμερα? Δυστυχώς ο Δήμος μας και οι περισσότεροι Δήμοι της Κρήτης, για να μιλήσουμε έτσι αντικειμενικά, ήταν τα φτωχά παιδιά, τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, κάθε φορά που οι κυβερνώντες μοίραζαν την πίτα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και το βλέπουμε μόνοι μας και το βλέπουμε ακόμα και σήμερα, ότι δυστυχώς γίνονται προσπάθειες αγωνιώδεις για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Άρα το κεντρικό κράτος πρέπει να φροντίσει και φροντίζει. Βόρειος οδικός άξονας, ο νότιος οδικός άξονας που προωθείται και πολλά άλλα πράγματα όσον αφορά τις υποδομές. Όμως εμείς πρέπει να δοθεί και η δυνατότητα στον Δήμο να σχεδιάζει και ταυτόχρονα τα χρήματα που πληρώνουν οι δημότες τους να παίρνουν το αντίστοιχο ποσό που τους αναλογεί. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε αρκετά και δυστυχώς αυτά που πληρώνουμε τα χρήματα τα παίρνουν άλλοι Δήμοι. Αυτό συνέβαινε. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε σήμερα και θέλω να το γνωρίζετε, γιατί σίγουρα αυτό που γίνεται σήμερα γίνεται ορθολογική διαχείριση. Και οι παιδικοί σταθμοί λειτουργήσαν όλοι, κυρία Καράμελα, με πολύ περισσότερα παιδιά. Μάλιστα δεν υπήρχαν χώρος για οι παιδικοί σταθμοί να καλύψουν τα παιδιά που υπήρχαν από χρηματοδοτήσεις και τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα στις κοινωνικές δομές. Αυτό ήθελα να πω για να σας απαντήσω σε κάποια θέματα. Όσον αφορά κεντρικό κράτος, το κεντρικό κράτος πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα. Το κράτος ήμασταν εμείς. Είμαστε οι πολίτες. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε τους Δήμους δυνατούς για να μπορούν να ανταποκριθούν. Αν τα περιμένουμε όλα από την κεντρική εξουσία και το κεντρικό κράτος, έχουμε τελειώσει. Τα συστήματα αυτά, τα ξέρετε πολύ καλά, σε όσες χώρες εφαρμόστηκαν έχουν αποτύχει παταγωδώς. Λοιπόν, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ο λόγος που θα τον ψηφίσω είναι αυτός, ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται ένα νόμος ο Καλλικράτης γενικά, ο οποίος δεν βοηθάει τον Δήμο μας και όλους τους Δήμους να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν προσφέρουμε αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε, αυτός είναι ο βασικός λόγος και είναι ο λόγος που είμαι αντίθετος όσον αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ.
Ωραία. Ο κύριος Σαρίδης.
Εγώ θα απέχω από την ψηφοφορία. Δεν θα συμμετέχω, δεν θα συμμετάχω στο έγκλημα. Ο προϋπολογισμός είναι ένα ζήτημα καθαρά πολιτικό. Δεν είναι ούτε αριθμοί ούτε τίποτε άλλο. Και ο λόγος είναι, με την αποχή μου θέλω να εκφράσω το ότι σε ένα διαπρατώμενο έγκλημα εγώ δεν θα είμαι εκεί. Τι θέλουν να κάνουν, θα το πάω στο επίπεδο της οικογένειας. Μου λένε αυτή τη στιγμή, έχεις δύο παιδιά, το ένα είναι φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, το άλλο είναι στη Σόφια, κάνε ένα προϋπολογισμό που τώρα το παιδί σου να ζει με 100 ευρώ και το άλλο θα πρέπει να σταματήσει τις σπουδές του. Εσύ θα πρέπει να τελειώνεις με την κίνηση με τα αυτοκίνητα που έχεις και επίσης θα πρέπει να κόψεις και τη θέρμασή σου. Θα πρέπει, δεν μιλάμε για τη διασκέδαση, θα πρέπει να κόψεις όλα. Και έρχομαι εγώ να απαντήσω το τι θα κάνω σε αυτό το πράγμα. Τι απάντηση να δώσω? Ότι εγώ αυτά που λέτε θα πρέπει να αρνηθώ. Να τα αρνηθώ όλα εξ ολοκλήρου. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι μου καταστρέφεται την οικογένεια. Άρα πρέπει να δώσω μία απάντηση συνολική, ολοκληρωτική, σε αυτό το οποίο πάνε να κάνουν. Θα τους πω λοιπόν ότι εσείς θα κάνετε τα δικά σας και εγώ θα κάνω τα δικά μου. Θα αρνηθώ δηλαδή την νομιμότητά σας, το νομικό πλαίσιο το οποίο μου βάζετε και το οποίο λέτε ότι είναι δημοκρατικό. Δημοκρατικό, δημοκρατικά με στέλνετε και εμένα και την οικογένειά μου να λιμοκτονήσω, να πεθάνω. Άρα δηλαδή η απάντηση που πρέπει να δώσω πρέπει να είναι συνολική, ότι δεν θα αποδεχτώ αυτό το οποίο μου βάζετε. Αυτό θέλω να το κάνω λίγο καθαρή τη θέση μου. λένε ότι αν η διαδικασία είναι δημοκρατική, φαινομενικά, έτσι δεν είναι, και δεν βάζω ζήτημα εδώ τοπικά, πιστεύω να με καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν είναι δημοκρατική διαδικασία, συμμετέχεις και λες ναι ή όχι, αν η διαδικασία είναι δημοκρατική. Κανονικά η θέση είναι δηλαδή συμμετέχεις και λες όχι. Δεν αποδέχομαι τον προϋπολογισμό αυτό. Ή αν η διαδικασία δεν είναι δημοκρατική, απέχεις. Η θέση δηλαδή η δική μου, της αποχής, εκφράζει το ότι δεν αποδέχομαι μία διαδικασία η οποία είναι δημοκρατική. Εγώ δεν βάζω ζήτημα για τη διαδικασία αυτή, βάζω ζήτημα διαδικασίας γενικότερης και πιστεύω να γίνομαι κατανοητός. Με έχουν βάλει κάποιους φραγμούς και με λένε να λειτουργήσω μέσα σε αυτούς. Δεν δέχομαι να λειτουργήσω μέσα σε αυτούς, θα βγω από αυτούς. Τώρα, το πώς θα βγω από αυτούς είναι ένα ζήτημα. Και για να βγούμε από αυτούς δεν χρειάζονται παροπίδες. Χρειάζονται μέτωπα. Και εδώ πέρα πάω εκ δεξιών. Και τα μέτωπα αυτά, έτσι, θέλουν γενναίες αποφάσεις. Όχι φιλοσοφίες και φιλολογίες, αλλά γενναίες αποφάσεις. Γιατί οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι, γιατί ο φασισμός μας τριγυρίζει από παντού, ξεκινώντας από τη Μητρόπολη, από τον Κραμπ, πηγαίνει στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, δίπλα μας είναι, και γιατί η κίνδυνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μην πείτε ότι δεν έχει σχέση, γιατί μιλάμε για τους προϋπολογισμούς. Η μαυρίλα πέφτει πάνω από την υδρογειοσφαίρα. Άρα πλατύτητα και μέτωπα πλατιά για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τα οικονομικά αλλά κυρίως τα πολιτικά. Και έχουμε και τους απέναντι. Έτσι, και από την Αλβανία και από την Τουρκία. Αυτά.
Θα δώσω το λόγο στον Αντιδήμαρχο. Πάντως το να λέτε από δεξιά μου και να το λέτε προς τη μεριά του Κουκουέ. Όχι, όχι. Αντίμονο δεν καταλάβαμε ότι ήταν γεωγραφικός ο όρος, όχι άλλο. Έκανες βόλτες γύρω γύρω. Έκανες βόλτες. Λοιπόν. Εντάξει.
Να.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Μα δεν έχει μωρέ. Εντάξει, εγώ το είπα. Μα δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Πότε δεν έχω θητεύσει. Λοιπόν. Τι θες για το Πασόκ να πεις? Α, λέω. Ένας. Λοιπόν, ο κύριος Αντωνιδάκης. Οπότε, για να σας παρακαλέσω κάτι. Να μην έχουμε δευτερολογία αφού τοποθετηθήκατε. Να πάρει και ο Δήμαρχος να πει την άποψή του και ο κύριος Τερδής και να τελειώσουμε, να ψηφίσουμε. Νομίζω ότι τοποθετηθεί, οπότε δεν αλλάζει κάτι στα δεδομένα. Κύριε Αντωνιδάκη.
Εγώ απλά θέλω να αναφερθώ στο θέμα με τα τέλη παρεπιδημούντων που ανέφερε ο κύριος Καραμανολάκης. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας στο οποίο μπορεί ο Δήμος να πετύχει καλύτερους στόχους και φυσικά τίθεται ένα ζήτημα εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που πληρώνουν τα τέλη παρεπιδημούντων κανονικά και υπάρχουν και άλλες που μπορεί να, υπάρχουν και αρκετοί που μπορούν να πληρώσουν και όμως δεν πληρώνουν. Και επειδή έχουν την εντύπωση ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να κάνει κάτι γι' αυτό. Και επειδή και μετά από κάποια 5 έτη, αν θυμάμαι καλά, είναι η παραγραφή, σου λέει σε 5 χρόνια παραγράφονται, οπότε δεν πληρώνουμε. Και πρέπει να είναι και μεγάλες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν τα τέλη παρεπιδημούντων. Έτσι και δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και ο Δήμος χάνει χρήματα. Νομίζω ότι όντως πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Εγώ το είχα πει και τότε που είχα και εγώ τη θέση που είχε ο Δάκης σήμερα, τη θέση του επί των οικονομικών. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και να κάνουμε κάτι σε αυτό. Γιατί και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και είναι κρίμα να δημιουργείται αυτό το θέμα μεταξύ των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ.
Κύριε Τερζή, έχετε το λόγο.
Πραγματικά ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι κατανοητό από όλους ότι ζούμε σε ένα θολό και άσχημο οικονομικό τοπίο. Με μια βεβαιότητα πολιτική παράλληλα. Αυτό το κάνει εκρηκτικό το μείγμα. Και όλο αυτό έρχεται να σκάσει πάνω στην τοπική αυτοδιοίκηση που λειτουργεί σαν το ανάχωμα και την παρηγοριά του πολίτη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από όσα πρόλαβα να καταγράψω. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την τοποθέτηση του κυρίου Καραμανολάκη, μιας και είναι και αρχηγός της αντιπολίτευσης, της μείζωνος αντιπολίτευσης. Πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο την έννοια του τι σημαίνει βεβαιώνω, τι σημαίνει σπράττω, τι σημαίνει προϋπολογίζω. Όσον αφορά τα ΠΟΕ, τις οφειλές ΠΟΕ των παρεπιδημούντων που ανέφερε ο κ. Καραμανολάκης, αυτές είναι συσσωρευμένες οφειλές πολλών ετών πίσω. Είναι βεβαιωμένες όμως. Γιατί είπατε ότι δεν βεβαιώνονται. Είναι βεβαιωμένες, γι' αυτό και εμφανίζονται ως προϋπολογισμένες. Κάθε χρόνο δεν προσθέτουμε εκεί τα ίδια. Είναι αυτά που έρχονται από τα προηγούμενα χρόνια και τα μόνα που προστίθονται είναι τα βεβαιωμένα της τρέχουσας χρήσης. Που δεν εισπράχθηκαν βέβαια, όπως λέει ο κύριος Νικηφοράγης. Αν έχετε παρατηρήσει και παρακολουθήσει κάθε τρίμηνο που ψηφίζουμε την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, θα δείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, στον κωδικό 21, που είναι τα πρώτη φορά βεβαιωμένα παρελθόντων ετών, συνεχώς ξεπερνούμε το ταβάνι των αρχικά προϋπολογιστέντων. Σας θυμίζω για το έτος 16 ότι είχαμε προϋπολογίσει περίπου 1 εκατομμύριο και έχουμε βεβαιώσει 1.200, περισσότερα δηλαδή, και έχουμε εισπράξει πάνω από το 1 εκατομμύριο. Αν θυμηθείτε του 15 τον προϋπολογισμό, είχαμε προϋπολογίσει 620 χιλιάρια και τελικά βεβαιώσαμε 1.200 και εισπράξαμε πάλι κοντά στο εκατομμύριο. Άρα λοιπόν η προσπάθεια βεβαίωσης εσόδων από την υπηρεσία γίνεται, φαίνεται από τα νούμερα που δεν μπορεί να τα διαψεύσει κανένας. Το αν έρχεται ο πολίτης να πληρώσει, αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, ότι η βεβαίωση γίνεται. Όσον αφορά τώρα την ίσπραξη και αυτούς που δεν έρχονται να πληρώσουν, έχει αποσταλεί έγγραφο με διπλή σημασία και παρότρινση και προς αυτούς για το παρεπιδημούντον οι οποίοι δεν έχουν φέρει στοιχεία, γιατί το παρεπιδημούντον να ξέρετε ότι βεβαιώνεται από τις περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ. Δηλαδή ο επιχειρηματίας προσκομίζει στο Δήμο, καθώς έχει υποχρέωση και έτσι είναι, δεσμεύεται και από τον νόμο, την περιοδική δήλωση του ΦΠΑ, δηλαδή το τζίρο του στην ουσία, και από εκεί βγάζουμε εμείς σαν Δήμος το 0,5% το οποίο του το βεβαιώνουμε. Υπάρχουν συμπολίτες μας επιχειρηματίες που δεν το κάνουν. Αποστείλαμε λοιπόν σαν οικονομική υπηρεσία πριν από 19 μέρες, αν θυμάμαι καλά, έγγραφο όπου τους, στην ουσία τους απειλεί, να το πούμε έτσι, τους παροτρύνει, να το πούμε πιο γλυκά, τους νουθετεί, να το πούμε ακόμα πιο λογοτεχνικά, να προσκομίσουν στοιχεία για τις περιοδικές τους δηλώσεις, αλλιώς το επόμενο βήμα είναι, που το προβλέπει ο Καλλικράτης, είναι εισαγγελική παρέμβαση. Διότι το να μην πληρώνει κάποιος τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο ζημιώνει όλους τους συνδημότες. Από ένα έργο, από μια λειτουργία, από μια παροχή. Και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ανάγκη. Γιατί κάποιοι, όπως είπε και ο φίλος μου ο Μιχάλης, έχουν δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Άρα λοιπόν οι ενέργειες από την πλευρά μας γίνονται. Όσον αφορά τις κλήσεις. Τώρα εισπράττουμε τις κλήσεις του 11, που ήταν αρκετές και δεν είχαν προλάβει να περαστούν στο σύστημα, γιατί ήταν υποστελεχωμένη η οικονομική υπηρεσία. Και τώρα πλέον που έχουμε τα παιδιά της Δημοτικής Αστυνομίας, έχουμε τη δυνατότητα να τους βεβαιώνουμε. Έχουμε πλέον τον κόσμο, ο οποίος τα επόμενα 3 χρόνια, σύμφωνα με την πρόβλεψη που έχει γίνει και με αυτούς που θα φύγουν σε σύνταξη, πάλι θα υποστελεχωθεί η υπηρεσία. Άρα λοιπόν, πού θα πρέπει να τρέξουμε? Στην αδυναμία του κράτους να δώσει τη δυνατότητα τοποθέτηση νέων υπαλλήλων στις υπηρεσίες. Οπότε θα γυρίσουμε πάλι στον ίδιο παρονομαστή, που παρόλο τα δεδομένα που έχουμε, τα έχουμε αποφύγει. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό στο σύνολό του, θα συμφωνήσω με τον κύριο Σαρίδη, που εμέσως πλην σαφώς είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι μια χάραξη πολιτικής. Ναι, σαφώς είναι μια χάραξη πολιτικής της Δημοτικής Αρχής που διοικεί. Και μπορώ να δεχτώ για πολιτικούς λόγους την μη ψήφιση. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ σε καμία περίπτωση τη μη ψήφιση των απολογισμών ισολογισμών. Είναι σαν να λέτε αυτούς που διαχειρίστηκαν τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης κλέφτες. Ότι δεν τα έκανε ορθά. Ότι δεν τα έκανε σωστά. Και στέκομαι στην τοποθέτηση του ορκωτού λογιστή, ο οποίος ανέφερε επιλέξει ότι είναι από τους καλύτερους απολογισμούς ισολογισμούς δήμων, όχι δήμου του δικού μας, δήμων που έχει δει. Άρα αυτό τι αποτελεί? Αποτελεί τίτλο τιμής. Αποτελεί σήμα ποιότητας για την προσπάθεια που κατέβαλε η οικονομική υπηρεσία και οι υπάλληλοι, τους οποίους ευχαριστώ προσωπικά. Όπως και τον κύριο Νικηφοράκη, σαν προϊστάμενο προϋπολογισμού που στέκεται συνεχώς πάνω από τα τευτέρια του και από τον υπολογιστή για να μπορέσει να ισοσκελίσει αυτό το ρημάδι, τον υπολογισμό, τον προϋπολογισμό που δεν ισοσκελίζει. Για τους προαναφερθέντες λόγους. Περί ρεαλισμού και σύνταξης που αναφέρθηκε, τι πιο ρεαλιστικό να αποτυπώνεται η πραγματικότητα με νούμερα σε αυτό που κάνουμε? Χωρίς να παρεκκλίνουμε, ο κύριος Δαβίτσας είπε ότι το 15 τον προϋπολογισμό τον εκτελέσαμε κατά 90%. Τι πιο ρεαλιστικό? Αν φτάσουμε στο 100% θα είμαστε τέλειοι. Δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε θεοί και δεν επιζητούμε να γίνουμε τέλειοι. Όσον αφορά την τοποθέτηση του κύριου Λακαντονάκη περί Καλλικράτη, μα τον Καλλικράτη υπηρετεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Γιατί δεν τον αλλάζει? Όσον αφορά τα τέλη λατομικών, ξέρετε πάρα πολύ καλά και η κυρία Φουρναράκη μπορεί να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ότι όλες οι υποθέσεις που χρόνιζαν για τα μη καταβληθέντα ποσά για την εξόριξη λατομικών προϊόντων και τα πρόστιμα που αναφέρεται στις κύριε Καραμανολάκη έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Εδώ ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η οικονομική υπηρεσία, αυτή η οικονομική επιτροπή, αυτή η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Το έλυσαν το θέμα. Τρεις περιπτώσεις είναι. Τρεις περιπτώσεις. Θα σας δώσω λεπτομέρειες, κυρία Φουρναράκη. Και τέλος, στέκομαι στην κορονίδα των προσπαθειών που καταβάλει ο Δήμος προς συλλογή της εξωστρέφειας, τα πολιτιστικά του. Με τον τρόπο που μιλήσατε, κύριε Καραμανολάκη, είναι σαν να μηδενίζεται την όποια προσπάθεια γίνει τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής, σαν να εξαφανίζεται από τη λογική μας και το Μεσογειακό Φεστιβάλ. Μια προσπάθεια τεράστια που έχει γίνει, την οποία τη χρηματοδοτεί ο Δήμος και έχει την αμέριστη υποστήριξη ανθρώπων εθελοντών, χωρίς κανένα όφελος. Μηδενίζεται λοιπόν και τους εθελοντές και αυτούς που έχουν όραμα και αυτούς που προσπαθούν από τον ελάχιστο ποσό που διαθέτουν, το οποίο ελάχιστο έχει γίνει γιατί προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το value for money, δηλαδή τι, μικρότερο κόστος, μεγαλύτερο όφελος. Και έχουμε πετύχει σε αυτό. Μηδενίζεται λοιπόν την όποια προσπάθεια εθελοντών και φορέων.
Και να πάρει το λόγο και ο Δήμαρχος για να μπούμε σε ψυχοφορία μετά.
Άμα επιτρέψετε και εμένα να πω δύο κουβέντες πάνω στο προϋπολογισμό, οι οποίες θα είναι γενικής έτσι, μορφής και θα έχουν, θα έλεγα, και λίγο περισσότερη πολιτική προσέγγιση από αυτά τα οποία ακουστήκανε μέχρι τώρα. Αναφέρθηκε από κάποιον συνάδελφο της αντιπολίτευσης το όραμα που εμφανίσαμε αντιπολιτευτικά, που είναι το όραμα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά για να υλοποιήσεις το όραμά σου πρέπει να έχεις και τα απαραίτητα εργαλεία. Απαραίτητα εργαλεία σημαίνει να έχεις χρήματα, να έχεις προσωπικό, να υπάρχει ένα περιβάλλον σταθερότητας για να μπορείς να υλοποιήσεις και αυτό το όραμα, για να υλοποιήσεις τους στόχους τους οποίους βάζεις. Εάν δεν υπάρχει, σαφέστατα και δεν μπορείς να το υλοποιήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε έστω την ουτοπία μας, όπως λέει και ο σύντροφος Τσίπρας, καταγεγραμμένη. Νομίζω λοιπόν ότι και όραμα υπάρχει και προσπάθεια γίνεται, την ανέλησε με σαφήνεια ο αντιδήμαρχος, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Και μπήκε και ένα ερώτημα από κάποιον συνάδελφο επίσης. Γιατί να ψηφίσω, λέει, τον προϋπολογισμό? Εγώ τον καταλαβαίνω. Αλλά όταν αυτό ακούγεται από ένα ο οποίος προσεγγίζει πολιτικά, ας πούμε, τη κυβέρνηση, θα έπρεπε αυτό το ερώτημα να τον κάνει στον Πρωθυπουργό και στον αρμόδιο Υπουργό και στον κύριο Σκουρλέτη, παράδειγμα, που στο συνέδριο που είχαμε τώρα στη Θεσσαλονίκη ήρθε με ψυχρότητα και μας εμφάνισε 10% κάτω από τα χρήματα που πήρατε πέρυσι, θα πάτε φέτος Δήμοι, γενικά οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό λοιπόν, σε αυτό θα πρέπει να υποβληθεί το ερώτημα. Γιατί μας έβαλες και συντάξαμε προϋπολογισμό με βάση κάποια δεδομένα και τώρα έρχεσαι και μας λες 10% λιγότερα θα πάρετε από πέρυσι? ο προϋπολογισμός λοιπόν όλων των Δήμων την άδεια στον αέρα. 10% σε εμάς είναι περίπου 2 ΚΑΠ, μηνιάτικα 2 μηνιαίοι ΚΑΠ που παίρναμε πέρυσι, κοντά τις 400.000. Άρα λοιπόν αμέσως ο προϋπολογισμός εμφανίζεται να έχει προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να λύσουμε. Όμως, για να μπορούμε να τα λύσουμε και να τα παλέψουμε αυτά τα προβλήματα, θα πρέπει να υπάρχει προϋπολογισμός. Άρα η έννοια και η πολιτική προσέγγιση, τώρα δεν το ψηφίζω, θεωρώ ότι είναι, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πρέπει να έχουμε προϋπολογισμό για να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος, για να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα λίγα έργα που μπορούμε να κάνουμε, για να μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να παλέψουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Εάν δεν έχουμε προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα μπούμε στο παρατηρητήριο και τι θα πει το παρατηρητήριο? Αυξήστε τα τέλη καθαριότητας, αυξήστε τα θέλη άρδευσης, αυξήστε το ένα, το άλλο, υποχρεωτικά πλέον. Κι ούτε έστω την ουτοπία μας μπορούμε να σχεδιάσουμε, γιατί θα το σχεδιάζουν άλλοι. Θα το σχεδιάσουν αυτοί, οι οποίοι πριν μερικά χρόνια λέγανε ότι θα τα σκίζαν όλα αυτά. Και τα παρατηρητήρια και τους οσχελισμένους προϋπολογισμούς και όλα. Άρα από τα οικονομικά λοιπόν μείον, φούντο. Αλλά για να υλοποιήσει ένα προϋπολογισμό πρέπει να έχει, είπαμε, και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό. Δεύτερη σφαλιάρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε ο νόμος της κινητικότητας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Που μας ξεγέλασαν και σε αυτό. Γιατί στο σχέδιο νόμου για την κινητικότητα, που δίνει τη δυνατότητα μετακίνησης δημοσίων υπαλλήλων από υπηρεσία σε υπηρεσία, είχε συμφωνηθεί για τους ΟΤΑ να μην φεύγει κανείς υπάλληλος εάν δεν συμφωνήσει ο Δήμαρχος. Το καταπατήσανε και αυτό. Εν μία ανοιχτή. Και οποιοδήποτε υπάλληλος με μία αίτησή του, γράφοντας τα παλιά του τα παπούτσια, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την κοινωνία, εν πάση περιπτώσει και όλες τις δυσκολίες που, και τα κενά που μπορεί να αφηθούν πίσω, μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Πώς να υλοποιήσει λοιπόν προϋπολογισμό, πώς να κάνει έργα, όταν σου φύγουν οικονομικοί υπάλληλοι, όταν σου φύγουν μηχανικοί από την υπηρεσία? Δεύτερη σφαλιάρα. Τρίτη σφαλιάρα. Τα παρακρατηθέντα, τα οποία παλιά λέγανε αυτοί που κυβερνούν, στους Δήμους πρέπει να δώσετε όχι τα παρακρατηθέντα που έχετε υπολογίσει μέχρι το 9, αλλά τα παρακρατηθέντα μέχρι το 15, το 14, από ό,τι γίναν κυβέρνηση. Ξέρετε πώς ήταν τα παρακρατηθέντα από το 9 και μετά μέχρι σήμερα? Γιατί φέτος παίρνουμε την τελευταία δόση του 9. Του χρόνου, ρητά και κατηγορηματικά, μας είπαν στο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τέλος τα παρακρατηθέντα. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι για το Δήμο Σιτίας αυτά? Με τα παλιά δεδομένα ήταν 470.000 μάνο. 470.000. Ξέρετε στο σύνολο για την αυτοδιοίκηση πόσα είναι τα παρακρατηθέντα από το 9 μέχρι σήμερα? 12 δις. Τι να κάνουμε, λέει, δεν σας τα δίνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εδώ είστε εσύ, ντε, που υποσχέθηκες ότι τα δώσεις, αλλά δεν τα δίνεις, τα μειώνεις κιόλας. 10% κάτω. Και με τι ασχολήθηκε το συνέδριο? Με τον εκλογικό νόμο. Έτσι. Να πετάξουμε την μπάλα στην κερκίδα, τα προβλήματα της κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης να τα ξεχάσουμε και να ασχοληθούμε με το εκλογικό νόμο. Σιγά το πράγμα. Γιατί με τα 3 χρόνια δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι κυβέρνηση, βέβαια, αλλά θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για να αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο από τα προβλήματα. Αυτό είναι το τοπίο που υπάρχει. Μέσα σε αυτό λοιπόν πρέπει να υλοποιήσουμε προϋπολογισμό. Μέσα σε αυτό το τοπίο πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και όπου μπορούμε να συμπλέψουμε για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Και όχι να τρογόμαστε και να λέμε κακή διαχείριση. Ρε παιδιά, η λέξη κακή διαχείριση είναι βαριά. Κακή διαχείριση σημαίνει ότι κάποιοι από την οικονομική υπηρεσία, ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος, κάτι κάνουνε. Βρείτε μια άλλη λέξη, όχι κακή διαχείριση. Παραπέμπει αλλού. Λέτε να αντιδράσουμε. Να βρούμε πώς να αντιδράσουμε δηλαδή. Για πείτε μου, Συζητήθηκε και αυτό στο συνέδριο. Να μην καταθέσουμε προϋπολογισμούς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Έτσι. Να μην κάνουμε τριμηνίες εκθέσεις. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Να τα αφήσουμε όλα. Ή δεν γίνεται. Βέβαια, ήθελα να κάνω έτσι και μια πολιτική προσέγγιση σε κάτι που άκουσα. Αν θα πρέπει να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το γίγνεσθε και σε αυτό το θολό τοπίο, με την άποψή μας, καταθέτοντας την άποψή μας για την προσπάθεια όσο μπορούμε να λύνουμε προβλήματα, γύρω-γύρω έχουμε, λέει, φασιστικές, ξέρω εγώ, λογικές, οι οποίες φαίνεται να κερδίζουν έδαφος κλπ. Θα συμφωνούσα, αλλά θα έλεγα ότι το χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι η δημαγωγία και ο λαϊκισμός. Και δημαγωγία αλλά και λαϊκισμός υπήρχε και στην Ελλάδα και υπάρχει ακόμη. Και υπάρχει σε πολλά επίπεδα. Ξεκινώντας από τα δημοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά συμβούλια, την κυβέρνηση και τα κόμματα. Έχουμε λοιπόν τη διάθεση να λειτουργήσουμε χωρίς λαϊκισμό και δημαγωγία και να τα βάλουμε κάτω με ρεαλιστικότητα και σφίγγοντας τα δόντια ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν δεν το έχουμε το κουράγιο, τότε όλα τα άλλα είναι λόγια για να ακούγονται. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Γιατί όταν είσαι υποχρεωμένος, όπως είναι η συμπολίτευση, να υλοποιήσει κάτι, δυστυχώς θα χρειαστεί να γίνει και κακή. Δυστυχώς θα χρειαστεί να πάρει και κάποια μέτρα. Δυστυχώς θα χρειαστεί να κινδυνεύσει και ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος κάποια στιγμή και να ρισκάρει. Αλλά δεν το κάνει σκόπιμα. Το κάνει γιατί, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μία λογική. Να λύνουμε θέματα, προβλήματα. Με αυτή τη λογική συντάσσεται και ο προϋπολογισμός. Και βέβαια δεν μπορεί κάθε μία τοπική κοινότητα να μοιράζεται η πίτα με τον ίδιο τρόπο σε κάθε τοπική κοινότητα. Γιατί έχουμε τα χωριά τα οποία έχουν άπε και λογικά πρέπει να πάρουν τη μερίδα του λέοντος. Δεν γίνεται να παρανομήσουμε. Όμως, αν θυμάστε τότε που φτιάχναμε το τοπικό πρόγραμμα, είπαμε αυτό ακριβώς. Να προσπαθήσουμε, τουλάχιστον στα υπόλοιπα χωριά, να κάνουμε μια γενναία αγροτική οδοποία φέτος, που ισομερό να κατανεμηθούν κάποια ποσά. Δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα χωριά ούτε βιολογικούς ούτε αναπλάσεις. Γιατί υπάρχουν και τα συγκριματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία σε περιορίζουν και πληθυσμιακά και γεωγραφικά το που μπορείς να παρέμβεις. Άρα είναι αδύνατον σε κάθε μια τοπική κοινότητα να έχεις ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Πέραν βέβαια του γεγονότος του διαχειριστικού, που θα μπορείς νομικά, θεωρητικά, μπορείς για κάθε ένα χωριό να βάζεις ξεχωριστό έργο. Ποιος θα το υλοποιήσει, ποιες υπηρεσίες, ποιο προσωπικό. Και θυμηθείτε το προσωπικό, το Μάρτιο θα τα ξανασυζητήσουμε. Άρα λοιπόν το δίλημα να ψηφίσω ή όχι είναι ψευτοδίλημα. Ψηφίζω με ένα προϋπολογισμό ανάγκης, για τον οποίο κανείς μας δεν συμφωνεί. Ψηφίζω με ένα προϋπολογισμό που μας επιβάλλουν κάποια καθεστώτα νομικά, πολιτικά να κάνουμε και να υλοποιήσουμε. Αυτό ψηφίζουμε. Άμα ρωτήσετε και εμένα, δεν είμαι ευχαριστημένος, όμως είμαι ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες, γιατί ξέρω πώς λειτουργούν. Λειτουργούν σωστά για να τον υλοποιήσουν. Δεν κάνουν κακή διαχείριση. Γιατί αν κάναμε κακή διαχείριση, τότε θα εμφανιζόταν αυτά τα προβλήματα. Όλα αποτυπώνονται. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε τίποτα άλλο. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε με βάση ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Και αυτό κάνουν σε όλους τους Δήμους. Όλες οι συμπολιτεύσεις. Είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι του ΚΚΕ. Και στην Πάτρα, ας πούμε, ο σύντροφος το ίδιο κάνει. Το καταγγέλει, καταγγέλει την κυβέρνηση, καταγγέλει το κακό κράτος, αλλά ευθυγραμμίζεται στον προϋπολογισμό. Έτσι, μη μας κάνουν λοιπόν τζάμπα μάντιας κάποιοι, όλοι. Έτσι, δεν είδα εγώ κανένα να ξεφεύγει. Με αυτή τη λογική λοιπόν και μόνο, σας λέω, σας ζητάω να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, ένα προϋπολογισμό ο οποίος αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα της καθημερινότητας, προσπαθεί να λύσει προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη και είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός και η εκτίμησή μας είναι ότι είναι και υλοποιήσιμος. Βέβαια, δεν ξέρουμε πώς θα αποτυπωθεί αυτή η μείωση της η μείωση στον κρατικό προϋπολογισμό του 10% για το ΣΟΤΑ. Αυτό θα το ξανασυζητήσουμε μέσα στο Φλεβάρι που θα έχουμε την καλύτερη εικόνα. Και τότε θα δούμε που θα χρειαστεί να κόψουμε κάποια κονδύλια, από που θα τα κόψουμε.
Έτσι. Λοιπόν, να μπούμε σε ψηφοφορία. Όσοι συμφωνούν και ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, σηκώνουν το χέρι. Και εγώ καταγράφω. Ο Κοζηράκης, Τερζής, Δρακάκης, Λεβεντέρης, Φουρναράκη, Βοβατζάκης, Χριστοδουλάκης, Λογκάκης Νίκος, Λογκάκης Κωστής, Αντωνιδάκης Μιχάλης, Σκαρβελάκης Γιάννης, Χατζινάκης Γιάννης, ο Φουντοραδάκης ο Μανώλης, ο Νίκος που είναι, ο Νίκος ο Λατζανάκης, εσύ Νίκο, Νίκο Πλακαντουνάκη. Α, γιατί είχες πει άλλο προηγουμένως. Α, εντάξει, συγγνώμη.
Όχι, δεν ψηφίζει,
συγγνώμη, γιατί... συγγνώμη, ναι. Οπότε, αρνητικά ποιοι ψηφίζουν, γιατί κάποιοι είπαν ότι θα απέχουν κιόλα, δεν ξέρω. Ο κύριος Πλακαντονάκης, ο κύριος Κιουπάκης, ο κύριος Καραμανολάκης, ο κύριος Δημητροπουλάκης, η κυρία Καράμπελα. Και δηλώνουν αποχή ο κύριος Σαρίδης και ο κύριος Γαρεφαλάκης. Περνάει λοιπόν ο προϋπολογισμός κατά πλειοψηφία. Κλείνει το συμβούλιο. Θέλετε διάλειμμα να ξεκινήσουμε αμέσως? Να ξεκινήσουμε. Ωραία, το δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο συμβούλιο. Δεν πήρατε ότι υπάρχει και δεύτερο? Δεν πήρατε μια πρόσκληση η οποία λέει ότι είναι και